og gestir miðasala á tix.is. Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Skjálftavirkni mælist mjög mikil við nyrsta enda kvikugangsins sem myndaðist í kviku hlaupi í morgun. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, telur líklegt að gosið sem hóst á tíunda tímanum rétt norðan við Grindavík í morgun sé byrjað að koðna niður.
Það núna svo að það mjög lítil virkni í gos á gosopinu og hún verðist vera að minka mjög mikið og rauninni nánast engin virkninar. En aftur á móti sjáum við áframhaldandi skjálftavirkni á norðurendagangsins og við sjáum ennþá sig í Svartengi. Þannig að atburður sem heldur áfram en hún er svona að taka einhverju nýja stefni. Það virðist vera klárast gósið síðustakanginum eða allavega í bíli.
En möguleiki á því að það gæti opnast sprunga þá norðan megin við á þá norðaustur enda kvikugangsins?
Já, og í rauninni getum ekki útilokað að það opnist sprunga eða opnist, já, gósprunga einhverstaðar á ganginum frá norðurendanum og bara alveg að suðurendanum og kannski erfitt að segja hvar líklegast að það gerist, sko.
Þannig að þessum atburði ekki alveg lokið þó að það svona við sjáum ekki mikla virkni á vefmyndavélum núna.
Nei, alls ekki og við erum ekki að sjá þessi að draga virkni.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Kvikuhlaup hófst klukkan 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kílómetra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem hefur myndast síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringarnar hófust í Grindavík. Nyrsti endi kvikugangsinn, þar sem skjálftamyrkni mest, norður af Fagradalsfjalli og 5 kílómetrum frá Reykjanesbraut. Aflögunargögn benda til þess að kvika sé enn á hreyfingu kvikuganginn. Heitavatnslögn fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun. Veðurstofan segir að þetta staðfesti að talsverðar sprunguhreyfingar hafi orðið innan bæjarins. Og mengun frá eldgosinu gæti borist yfir höfuðborgarsvæði í dag. Þorsteinn Jóhannsson hjá Umhverfisstofnun segir að vindátt gæti snúist síðdegis og mengun borist yfir Suðurland. Mengunin gæti haft áhrif á þá sem eru viðkvæmir fyrir. Ekki mælt með óþarfa útiveru og sérstaklega ekki áreynslu utandyra. Evrópusambandið tilbúið með mót aðgerðir fari svo að Bandaríkjastjórn geri alvöru úr áformum sínum tollahækkanir á morgun. Þetta kom fram í ávarpi Úrsulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar ESB á Evrópuþinginu í morgun. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 4, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rás 2. Allt getur orðin og fjögur augu opnast. Ekki segja aldrei, ekki tala yfirleitt. Orð eru óþörf
Já, Popland heldur áfram á svona hálfri gosvakt. Við látum svona vita ef einhverjar massívar hræringar að eiga sér stað. Það komu auðvitað helst fram þarna í fréttunum að það gæti farið svo að á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel á stærra svæði á Suðurlandinu gæti loftgæði orðið slæm, þannig að það kannski ekki alveg dagurinn í dag til að fara út að skokka gera bara magaæfingarnar heima hjá sér það var hún Sigga Beinteins og félagar í stjórninni sem tóku við okkur eftir fréttinnar, ekki segja aldrei veitir það ég bara fæ ekki nú á Sigga Beinteins hér nýtt lag sem hún gerði gott ef ekki hljómskalanum með hljómsveitinni Celebs og lagið Þokan
Kaffi bolla kortir Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt That I know That I know Half year That I know I'm here
Trackbikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöðu. Trekkjólin eru komin í hús. Örninn.is. Núna á íslensku.
Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamór all afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus, tryggðu þér miða strax á tix.is.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta er náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsvöldum.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.
It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. Like a song.
Er eitthvað sumar í þessu lagi Watermelon Sugar með Harry Styles en það komið að plötu vikunar.
Ég heiti Júlía
og ég heiti Úlfur.
Við erum hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left er plata vikunar á Rás 2.
Næsta lagi Sundried, þetta svona hressasta lagið okkar á plötunni Everyone Left en Úlfur samdi við lagið fyrir mörgum árum og vissi alltaf að hann vildi gera eitthvað við það og ég var líka mjög hrifinn af þessu viðlagi og vildi endilega koma því í einhver loka útgáfu sem við gætum sett á plötuna. En við kláruðum ekki að semja erindin fyrir en bara rétt áður við fórum í stúdíóið, bæði textan og melódíuna. Textin fjallar einhvers konar togstreitu í flóknu sambandi. Það vantar ekki upp á ástríðuna í sambandinu en sögumaður eru að glíma við einhverja drauga úr fortíðinni eða slæma ávana sem hann getur ekki losa sig við og svo sem hann elskar sér algjörlega í gegnum hann og orðin mjög þreytt á honum og hann í rauninni orðin þreyttur á sjálfum sér líka.
Þetta er hljóstinn Oyama, lagið Sundright af plötu vikunar og við ætlum aðeins að kíkja hér á gosfréttirnar. Það virðist engin gosmengun vera nálægt byggð en þetta er svona, já virðist vera eins og bara gosmengunin hafi farið bara aðeins herra upp í andrúmsloftið en gæti samt eitthvað skila sér niður svona í seinni partdags fyrst að gosið er aðeins að kofna niður eins og það segja. Við fylgjumst bara, höldum áfram að fylgjast með, gríðarlega spennt, hér næst það Patrick og Luigi og lagið Skína.
Glimt við þjóðveginn
Adeline og Pétur Ben, þjóðvegurinn. Gott lag í góðri útgáfu þarna, næst það Amy Winehouse. Svo heldur Popland áfram eftir auglýsingar.
Grandi matöll. Grandi matöll. Pokk, bakbrinnur og hjálmar. Við erum örugg í fjallinu í vetur. Peloton klettagörðum. Peloton.is Lægsta verðið í Kópavogi er á Dalvegi. Orkan.
Parka appið fyrir íslenska bifreiðaeigendur.
Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefn og heilsa.is
granít, kvarts og marmara borðplötur í miklu úrvali. granitsteinar.is
Þú færð á allra vörum varasettið í hagkaup, lyfju og lyf og heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Komin fram yfir á kílómetramælinum? Nei, bara smurði. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax. Hvenar sem þér hendar.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólinn og kökudiskana, skóna og skreytingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Málingadögum úrbóðarnar líkur helgina. 20-40% afsláttur af alvöru innimálingu. Síðasti séns að ná í alvöru málingu á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Ertu grár og guggin greið mitt? D-vitamín skorturinn að segja til sín? Ekki örvænta. D-vitamín ferðir í sólina fást á svakalegu tilboði í vítamínvagni Icelandair. Vagnin verður á tósplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Þar sem sólarseðlar við einkennum fílu og pyrrings verða leystir út ásamt ókeypis ráðgjöf hvar og hvernig sé best að innbyrða sólina. Við hlökkum til að sóla þig. Icelandair.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland.
Á Rás 2.
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths, and you're wet, so your drink explodes. So get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight, and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go.
Sure, you gotta make it a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side. To where the butterflies and where the peace reside. First 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. 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 Go!
Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe,
Everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skin, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skin,
Þetta eru Chemical Brothers og Q-Tip og lagið Go. Hér næst það Ágúst og lagið Eins og þú.
Enginn sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki leinu
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
But you never ever be alone Cause you've got lucky lips
Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true
Don't need a four-leaf clover Rabbit's foot or a good luck charm
With lucky lips you'll always have
A baby in your arms. Now I never get heartbroken. No, I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah Cause I've got lucky lips
Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true
rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips. Rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms.
Já, þetta er Cliff Richards Lucky Lips og það er mér langt bara að spila þetta lag fyrir þínar ótrúlegu konur sem að standa á bakvið átakið á allra vörum. Það er á allra vörum vikan er í gangi. Það er að kaupa gloss. Núna eru þær Gróa, Guðný og Elisabeth og þetta fullt af fólki með þeim að safna fyrir nýju kvennaathvarfi. Og hér á laugardaginn verður bein útsending á RÚF laugardagskvöldið. Við Óli Palli ætlum að vera hér eftir hádegi á föstudaginn hins vegar að hita aðeins upp. Við fáum að bjóða upp smá leyni hlut sem að við erum alveg ótrúlega spennt fyrir. Við ætlum líka að hringi fólk og mana til að vera í símaverinu. Hún Aldís Fjóla og Birgi, já, ég man í hvað hann heitir og margat ekki byrja að tala og þú veist ekki hvað allir að segja en Aldís Fjóla ætlar að koma hér og flytja tónlist í leifandi flutningur í beinni útsendingu og bara svona almenn uppbytun og svo auðvitað það sem að ég er spenntist fyrir og það að hringja í þær stöllur því þær eru svo út allt og yndislegar ég dyrka þær hlakka mikið til en hér hún Lissó og lagið Still Bad
Throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástvö.
Soft, virkilega flott, hún alveg ógeðslega skemmtilega tónlistakona hún Mitski en það verið að líða lokum í hopplandinu við erum að sjálfsögðu að fara detta í fjögur fréttir það verðist vera svona aðeins að minka svona, hvað getur maður sagt, tempóið á fréttaveitunni hér á rúf.is, hvað var það þetta gos ég að horfa hér í beinni útsendingu á gosstrókana, þetta verðist svona verðist vera að slaka aðeins á þetta kannski bara svona vinnutíma gos, ég veit það ekki kannski við að taka bara tillit til okkar sem að vinnum 9-5 en poplandið á enda hér ætla ég að ljúka poplandinu á Elton John og laginu Tiny Dancer fyrir dóttur mína sem að debúteraði 5 ára gömul á stóra sviði borgarleikusins í gær með ballettskóla Eddur Skefing dansaði þar mínútur langan kisudans og ég bara sjaldan séð eins stórkostlegt dansverk á þessu sviði hér Elton John og Tiny Dancer ég heiti Margrét Erla Mokk, takk kærlega fyrir mig í dag heyrumst aftur á morgun
Hefur þú komið á Kjalveg eða upplifað óviðjafnanlega lita dýrlónsörafa? Þessar náttúruperlur bíða þín, en ekki lengi. Skráðu því ferð meðan pláss leyfir. Ferðafélag Íslands.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Einfaldaðu þér lífið og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett. Klettur, þegar mest á reynir.
Kemst ekki krónuna í dag? Sæktu krónuappið og pantaðu heim að dyrum. Krónan, til í þetta.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefni af því. Vantar ekki bor eða jafnvel bor vél? Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Sjóðfélagar almenna lífeyrissjóðsins eru kvattir til að nýta sér kosningarétt sinn og kjósa í tvö laus sæti í aðalstjórn og tvö í varastjórn. Kostning stendur yfir til klukkan 16 annan apríl á almenni.is og úrslit verða kynnt á ársfundi almenna lífeyrissjóðsins þann 3. apríl.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Morgunútvarpið á Rástföð.
Mér finnst þetta að vera skilsamleg hagræðing. Þetta þýðir það að við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhuga á því að það sem að mögulega er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið
á Rástföð.
Garðsett og garðbekkir lingur.is Freeform 25 ára 25% afsláttur af nettólín innréttingum fram að páskum Freeform Askalind Demparar og gormar bílanaust.is Ertu að fara að byggja? Strúktúr Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga frá 15 til 16 í húsvendarstofu Árbæjarsafni. Vorfrakkar í úrvali hjá Hrafnildi. Óperuveisla með Ólafi Kjartani og gestum fimmtudags og föstudagskvöld í Elborg. Miðasala á symfónía.is Symfóníuhljómsveit Íslands. Þrýstingssokkar Þrýstingssokkar stóð draghálsi. Opnun þriggja sýninga á hönnunarmassa á hönnunarsafni Íslands Garðatorgi í dag klukkan 18, menning í Garðabæ og hönnunarmass.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alma Ómarsdóttir segir síðdegis fréttir. Verulega hefur dregið úr krafti eldgosin sem hófst norðan Grindavíkur á 10. tímanum í morgun. Þetta 8. eldgosið á Sundhnúkskýju röðinni. Gos sprungan opnaðist fyrst norðan varnargarða austan við Þorbjörn en síðan opnaðist minni sprunga innan varnargarðana. En Hólmfríðdagni Fríðansdóttir fréttamaður hefur verið á vettvangi frá því í morgun. Hólmfríðdagni, hvernig lítur þetta út núna?
Já, við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður fórum einmitt fyrir svona hálftíma upp á Varnargarði norðan við Grindavík og sá fórum í svona eila línu við sprunguna eða eins nálægt og við máttum fara samkvæmt öryggis fulltrúa og hann fylgdi okkur þarna og þá sáum við að það var eiginlega það var bara smá fruss í einum gíg sem sko innan við garðinn og annars var bara mjög litla virkni að sjá og nánast enga en það sem er svo óvanalegt við þetta í mínum huga allavega er að það ennþá talsverð skjálftavirkni og við finnum alveg reglulega mjög kröftu að skjálta og ég man bara ekki til þess að hafa fundið svo kröftu að skjálta og meðan gosi enn í gangi því það vellur eða það frussast, þetta er algjört fruss bara alveg mjög lítið sem kemur upp og þó eitthvað ennþá upp úr þessum eina litla gíg.
Einmitt, þið verðið þarna áfram á vettvangi, þú og Guðmundur Bergqvist myndatökumaður og við fylgjumst með því sem að þið hafi frá að segja í fréttum sjónvarps í kvöld. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. En kvikuhlaup hófst klukkan 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kilometra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem myndast hefur síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringar hófust við Grindavík. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, telur líklegt að gosið sé að koðna niður.
Það núna svo að það mjög lítil virkni í gos á gosopinu. Og hún verðist vera að minka mjög mikið og rauninni nánast engin virkninar. En aftur á móti sjáum við áframhaldandi skjálftavirkni á norðurendagangsins og við sjáum ennþá sig í Svartengi. Þannig að atburðarásin heldur áfram en hún er svona, er að taka einhverju nýja stefni. Það verðist vera að klárast gosið syðst á ganginum eða allavega í bíli.
En er möguleiki á því að það gæti opnast sprunga þá norðan megin við á þá norðaustur enda kvikugangsins?
Já, og í rauninni getum við ekkit útilokað að það opnist sprunga eða opnist, já, gossprunga einhverstar á ganginum frá norðurendanum og bara alveg að suðurendanum og kannski erfitt að segja hvar líklegast er að gerist, sko.
Þannig að þessum atburði er ekki alveg lokið þó að það svona við sjáum ekki mikla virkni og vefmynda vélum núna.
Nei, alls ekki og við erum ekki að sjá að sé að draga virkni.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra fordæmir ógnandi tilburði í garð björgunarsveitarfólks í Grindavík í dag. Björgunarsveitarfólki var ógnað með byssu í morgun þegar rýma átti bæinn.
Ég auðvitað fordæmi það og það fyrir ástæða til að gera það að þetta hafi verið aðstæður sem að björgunarsveitumenn lentu í morgun. Við erum stödd í miðjum náttúru handförum, hugur okkar allra er hjá íbúum en hugur okkar allra er auðvitað líka hjá því fólki, lögreglumönnum og björgunarsveitumönnum sem eru að vinna við mjög erfiðar aðstæður og það er auðvitað algjörlega óþolandi að heyra af því að þetta hafi menn þurft að reyna á vettvangi.
Að spurð hvaðst hún ekki telja að jaðar tilvik sem þessi kalli á breytt verklag í tengslum við rýmingar.
Við hefum nú séð að það hefur verið góð reynsla af því að almenningur er mjög vel meðvitaður það að þegar hefur óskæft í rýmingu að þá er það ekki að ástæðu lausu. Stóra markmiði þar er þetta alltaf á hálfu lögreglu og almannavarna að tryggja öryggi fólks, tryggja bæjarbúa og mér fundir mjög virðingarvert og jákvægt hvað bæjarbúar hafa sinnt því vel. Svona jaðar tilvik held ég ekki verið ástæða þess að breyta reglum þar en mér finnst þetta tilvik mjög alvarlegt.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Veðurhorfur, dálítið lægð nálgast núr suðri og í nótt má búast við snjókomu, slittu eða rigningu í flestum landshlutum. Á morgun verður lægðin komin norður fyrir land, þá gengur í vestan 10-18 metra á sekundu og dregur úr ofankomu, dálítið jél víða land síðdeis en styttur upp á Austurlandi. Lægir annað kvöld. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdeis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Og það eru Siggi Gunnars og Gunnar Dís sem að hafa umsjón með þættinum í dag og það verður ýmislegt að vera hjá okkur svona fyrir utan það að við ætlum að fylgjast með því sem að gerast á Reykjanesinu í tengslu við jarðhræringarnar í Grindavík.
Já,
Við ætlum líka að taka stöðun á borgarpólitíkinni en í dag þá borgarstjórnarfundur og við ætlum að heyra í borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórsdóttur hjá Viðreisn og Hildi Björnsdóttur hjá Sjálfstæðisflokki en þær eru báðar að leggja fram tillögu eða þeirra flokkar leggja fram tillögu í borgarstjórnum dag og við ætlum svona að taka stöðun á því.
Nú Árni Matt sem að tækni sérfræðingur síðdegis útrásins kemur í heimsókn. Hver kannast ekki við það að síminn sé að minna á það að skýið sé orðið fullt eða síminnum okkar einmitt orðin yfirfullur af myndum. Hvað eigum við að gera með myndirnar? Hvað eigum við að gera með þetta skýjaplás eigum við að kaupa áskrift? Bara hvað eigum við að gera með öll gögnin í símanum okkar? Árni Matt leiðir okkur í allan sannleikanum það á eftir.
Mm-hmm. Svo fyrsti apríl í dag og við erum búin að vera renna yfir miðlana. Ég bara frá því að við rifum um augun í morgun og við erum svona að velta fyrir okkur. Hvort að einhverjar fréttir þar séu apilgöp og við ætlum að heyra í einum ákveðnum aðila hérna eftir og spyrja hann hvort að, ég ætla ekki að segja hver það er.
Nei, nei, það ekki að eðalega strax allan að byrja við um apilgöpið.
Já, ef þetta apilgöp.
Ef þetta apilgöp, við veitum það ekki.
Og grunar það allan að. Við ætlum að ringja hérna í fyrirtækju út í bæ og spyrja hvort að það sem að verið er að bjóða upp á í dag sé apilgöpið ekki.
Akkurat. Við heyrum í Benedikt Officeinni hér eftir skama stund ætlum að ræða stöðuna í Grindavík eins og hún blasir við okkur núna. Núna þegar við horfum á vefmyndavélina sýnist bara ekkert vera að gerast en það virðist eins og það sé samt nóg ennþá að gerast undir niðri það sem við sjáum ekki. Benedikt Ófesson verður í Síðdegis útvarpinu eftir skama stund.
Þetta Síðdegis útvarpið á Rás 2.
Og í marinn sól Vorsins blóm Við djarfan svipol Ögna við vil læta og trúlega Rauðum skóm Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík þar með glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hón svo æsku björd í nýjum nælum sokkum og nýjum fleiknum Siffan kjól ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Hvað svífur